Prijazen pozdrav ravnateljici gimnazije Novo mesto, gospe Mojci Lukšič.
Dobar dan.
Pred nami so informativni dnevi. Vaš osnovni nasvet, gospa Mojca Lukšič, za devetošolce, kako izbirati svojo vnaprejšnjo poklicno pot, bi bil kakšen?
Za devetošolce je zdaj pred njimi kar težek čas, ker se bo potrebno odločiti za vpis v srednjo šolo. Jaz verjamem, da so v osnovnih šolah že naredili testiranja in tudi ta glavna svetovanja učencem in pa tudi staršem. Potrebno je seveda gledati sposobnosti in pa seveda tudi interese in potenciale, ki jih vsak otrok ima. Če so sposobnosti dovolj visoke, potem absolutno gimnazijski program. Sicer pa poklici, ne? Vsak poklic je dober poklic, če ga upravljaš s svojim srcem in si temu pripaden. Se pravi, če to z veseljem delaš.
Po vaših izkušnjah, koliko se tako dijaki, ki izbirajo fakultetne programe, kot mlajši devetošolci, ko izbirajo svoj srednješolski program, koliko se res pozanimajo o šolah? Kaj šola ponuja, kako blizu njegovega doma je, kakšne so prednosti? Mislite, da je prvenstvena samo neka smer, bo to poklic ali gimnazijski program, da je to tisto prvo, šele potem, kakšna je šola?
Zdaj po mojih izkušnjah je za to generacijo, ki zaključuje osnovno šolo, najbolj merodajno to, kar pravijo njegovi sošolci in kar pravijo generacije pred njimi, se pravi glas, ki se širi o neki šoli. Kar je seveda napačna odločitev. Vsak zase bi mogel gledati pravo odločitev in izbrati šolo za sebe. Tako se vsaj tukaj pri nas na našem področju velikokrat dogaja, da se učenci vpisujejo v šole, kamor grejo tudi njegovi prijatelji, njegovi sošolci. Ne pozanimajo se dost in tudi ne odločajo se velikokrat za sebe. Ampak je to, bom rekla, glavno merilo. Seveda je pa en del otrok se tudi uklon želi staršev in potem tudi izberejo napačno šolo, ne? Da ne izberejo zase. Medtem ko pa gimnazijci pa večinoma izbirajo in vejo, kaj bi šli študirati in izbirajo potem že študij naprej za sebe, ker je tudi prav ta odločitev mora biti predvsem njihova. Starši in pa šola pa sodeluje v procesu odločanja, torej do trenutka odločitve smo vsi ostali lahko pleteni v ta proces, na koncu pa potem ta odločitev mora biti samo od vsakega posameznika.
Kako naj devetošolec prepozna, kje je njegovo mesto? So kakšni kriteriji tudi vam, pedagogom, v pomoč?
Nekaj časa je Zavod za zaposlovanje delal ta testiranja, zdaj pa mislim, da je tole prva generacija, saj tukaj na našem področju, kjer ta testiranja interesov in pa sposobnosti se več ne izvajajo in tako manjka en pomemben del in ena pomembna informacija pri vpisu potem za naprej. In mislim, da je s tem še otežena odločitev, kam iti naprej, se pravi, kje je moj interes. Ker velikrat opažam, da imajo osnovnošolci napačne predstave o šoli, o poklicu, niti si ne znajo predstavljati o tem, kaj bi v življenju počel oziroma kaj sploh počneš z določeno strokovno šolo. Mislim, da v osnovnih šolah zelo velik časa, seveda v okviru teh zmožnosti, kot jih dopuščajo predmetniki in pa svetovanja, vlagajo ogromno energije v to, da bi se otroci pravilno odločili, ampak si pravim, na koncu je to velikokrat odločitev, ki je pod vplivom tega, kako se odločajo njegovi sošolci.
Kakšen je pa vaš nasvet za vse, ki danes gredo na informativni dan?
Naj gredo pogledat na čim več šol, dobijo čim več informacij, razmislijo, se pogovorijo s starši in se res odločijo za sebe. Torej na šolah naj imajo odprta ušesa, naj čim več sprašujejo, naj pridajo na informativne dneve pripravljeni, zato da bojo res lahko sprejeli odločitev, ki bo za njih prava.
Vi morda takoj prepoznate, kdo je izbral nepravo pot zase in kdo se je odločil prav? Po kolikem času
ne.
Se to vidi?
Ne. Jaz mislim, da oni za sebe vejo, se pa recimo velikrat pokaže v šoli takšna napačna odločitev v uspehu, začnejo izostajati ali pa ne zmorejo več, ne počutijo se dobro, nekateri tudi zbolijo ali pa so velikrat bolni, ker na ta način se umikajo situaciji, ki je ne zmorejo. Je pa to zelo težko prepoznati, ampak jaz mislim, da vsak zase točno ve, ali je izbral prav ali narobe.
Koliko pa je sicer teh prepisov?
Ne, pri nas na šoli nimamo veliko pripisov. Vsako leto se nekako prelivajo, ti se pravi z naše šole kdo gre, pa pride z druge šole k nam, tako da to je vse v nekih mejah normale. Ne. Mislim, da kar nekako zberejo. No. Saj pri nas za našo šolo lahko rečem, da večinoma zberejo pravi.
Slišim devetošolce, ki rečejo, bom šel s sošolko s sošolcem. Kaj je bolje, da gremo s vrstnikom ali starši na informativni dan?
Zdaj v zadnjih letih opažamo trend, da na enega osnovnošolca prideta dva starša. Se pravi oba starša, ne, trije na enega otroka. Jaz mislim, da je fajn, da tudi starši slišijo informacije in da je to dost pomembno. Mislim, da ni potrebe, da prihodita oba. Starši vseeno slišimo ene druge stvari, kot pa jih slišijo otroci. Ne. Oni, bom rekla, na drugačen način filtrirajo informacije, ki jih dobijo. Tako da mislim, da je kar fajn, da grejo starši zraven, eden od staršev.
Čeprav na teh informativnih dnevih zdaj vendarle še tik pred tisto zadnjo odločitvijo izbirajo, iščejo, se zanimajo, potem, ko bo enkrat končno odločitev padla, je verjetno prav, da povemo, da to še vedno ni dokončna. Ker mladi veliko krat rečejo, v tako kratkem času se moraš odločiti za vse svoje življenje.
Mislim, da so stvari danes v svetu pravzaprav takšne, da ni dokončnih odločitev, ni dokončnega poklica, izobražujemo se celo življenje, obvladati moramo poleg svojega osnovnega poklica še vse ostalo, spoznati se moramo na marsikaj, tako da jaz mislim, da nobena odločitev v resnici ni dokončna in tudi ne čisto napačna. Vsa znanja, ki jih dobiš na neki šoli ali pa v sklopu nekega izobraževanja v življenju, vse prav pride. Tako da mislim, da ni, to ni, bom rekla, dokončno, ni več dokončnih odločitev. Ne? Tako kot nimamo več služb za nedoločen čas, za 40 let.
Hvala lepa za pogovor. Ravnateljica gimnazije Novo mesto, gospa Mojca Lukšič, tudi vam želimo uspešen informativni dan in da bi tudi vaša vrata letos prestopili pravi devetošolci, prihodnji dijaki in da boste še naprej tako uspešna šola, kot ste.
Najlepša hvala tudi vam.